Yuhanna 5:8. Îsa jî çû çiyayê Zeytûnê. Serê sibê zû ew dîsa vegeriya perestgehê, xelk hemû hat bawî. Ew rûnişt û wî dest pê kir û ew hîn kirin. Şerîetzan û ferîsiyan jineke ku li ser zînayê hatibû girtin anîn û li holê dan rawestandin. Wan jê re got:
Mamoste, dema ku vî jinê zina dikir hat girtin. Di şerîetê de Musa li me emir kiriye ku emên wiha bidin ber keviran. Hîcar tu çi dibêjî?
Wan ev ji bo cerbandina Îsa got da ku wî sûcdar derxin. Lê Îsa xwe xwar kir û bi tiliya xwe li ser erdê nivîsî. Careke din li ser pirsîna wan wî serê xwe ra kir û ji wan re got:
Di nav we de kî bêguneh be? Bila kevre pêşî ew bavêje wê.
Û dîsa wî xwe xwar kir û bi tiliya xwe li ser erdê nivîsî. Lê dema ku wan ev bihîst, ji mezilan bigire heta yê paşî yek bi yek derketin. Îsa bi serê xwe ma û jinik jî li wê derê rawestayî bû. Îsa serê xwe ra kir û ji wê re got:
Stiye, ka ew li ku derê ne? Ma kesî tu sucdar dernexistî?
Jinikê got:
Tu kesî, ez xadim.
Û Îsa got:
Ez jî te sucdar dernaxim. Here û êdî ji niha û pêve gunehan neke.
Îsa dîsa bi wan re peyivî û got:
Ez ronahiya dinyayê me. Yê ku li pey min bê, tu caran di tariyê de rêve naçe. Lê wê bibe xweyî ronahiya jiyanê.
Ferîsiyan lê vegerand û gotin:
Tu şahîdiya xwe dikî, şahîdiya te nerast e.
Îsa bersiv da û ji wan re got:
Eger ez bi xwe şahîdiya xwe dikim jî, şahîdiya min rast e. Çimkî ez dizanim ku ez ji ku derê hatim û diçim ku derê. Lê hûn nizanin ku ez ji ku derê têm an diçim ku derê. Hûn li gor ku çav dibîne dadbar dikin, lê ez tu kesî dadbar nakim. Lê eger ez dadbar bikim jî, dadbarkirina min rast e. Çimkî ez ne bi tenê me. Ez û bavê ku ez şandim e, em bi hev re ne. Di şerîeta we de jî hatiye nivîsîn ku şahîdiya du kesan rast e. Ez şahîdiya xwe dikim û bavê ku ez şandim e jî şahîdiya min dike.
Li ser vê yekê wan jê pirsî:
Bavê te li ku derê ye?
Îsa bersiva wan da:
Hûn ne min nas dikin, ne jî bavê min. Eger we ez nas bikirama, wê bavê min jî nas bikira.
Îsa ev peyvên ha çaxê li perestgehê hîn dikir, li ciyê ku lê pere dicivandin gotin, lê kesî ew negirt, çimkî hê saeta wî nehatibû. Wî dîsa ji wan re got:
Ez diçim. Hûn ê li min bigerin û hûn ê di nav gunehên xwe de bimirin. Hûn nikarin bên ciyê ku ez diçimê.
Li ser vê yekê cihûyan weha got:
Ma ew ê xwe bikuje ku dibêje hûn nikarin bên ciyê ku ez diçimê.
Îsa ji wan re got:
Hûn ji jêrin, ez ji jorim. Hûn ji vê dinyayê ne, lê ez ne ji vê dinyayê me. Loma min ji we re got ku hûn ê di nav gunehên xwe de bimirin. Eger hûn bawer nakin ku ez ew im, hûn ê di nav gunehên xwe de bimirin.
Îcar wan jê pirsî:
Tu kî yî?
Îsa ji wan re got:
Ez tam ew im yê ku min ji dest pê kêve ji we re gotiye. Gelek tişt hene ku ez li ser we bêjim û we sûcdar derxim. Lê yê ku ez şandim e rastiye û bi tenê tiştên ku min ji wî bihîstin e, ez ji dinyayê re dibêjim.
Wî li ser bav ji wan re got, lê wan fêm nekir. Îcar Îsa ji wan re got:
Çaxê hûn kurê mirov rakin jorê, hingê hûn ê bizanin ku ez ew im û min qet tu tişt ji ber xwe nekiriye. Lê ev tiştên ha wek ku bav hînê min kirine ez dibêjim. Û yê ku ez şandim e, bi min re ye و وی از بتنه نهشتم. چمکی از هرگاف وان کارن کلوی خوشتند کم.
دماغو عیسی وها پیوی گله کسان باوری بوی آنی. عیسی ججوهی کو باوری بوی آنی بون رگوت.
اگر هند پیوامن ده بمینن براستی جی هون شاگرتن منن. هون راستی بزانن و راستی وی و آزاد بکن.
وان برسی واوی دا.
ام جدندان ابراهیمن و تو جاران ام نکتن بن نیره تو کسی. چاوات تو بیجی هونی آزاد ببن.
ایسا لوان وگراند و گوت.
براستی از جورد بیجم هر کسی کو گناهان دکه او غلام گناه. غلام هر و هر دمال ده نامینه. لیکر هر و هر دمینه. لوما اگر کر و آزاد بکه براستی هونه آزاد ببن. از دزانم که هون جدوندان ابراهیمن لیدیسا جی هون لکشتنا مندگرن. چمکی هون ددل خوده جهنادن پیوامن. از جتشتین که من باب آوه خواه دیتنه دی پیوام و هون جتشتین که ویج باب آوه خواه بیستنه دیکن.
وان برسی و عیسا دا و جی را گوت.
باب ما ابراهیم ها.
عیسا جوان را گوت.
اگر هون زاروکیم ابراهیم بونا ویکرنین ابراهیم بکرانا. لینها هون لکشتنا من. لکشتنا وی مروه راستیا کج خوده بیستی جواره گوتیه دگرن. براهیم او یک نکر. هون کارن باوه خود کن.
وان جویره گوت.
امجزینا ایچه نبونم. باوه کی مهیه. او جو خوده یه.
ایسا جوان را گوت.
اگر خوده باوه وبویا ویجمن حز بکرا. چمکی از جبا خوده هاتمه و نها از لورم. از جبرخوان نهاتمه لیوی از شاندمه. چما هون تشتین کو از دویجم فهم ناکن؟ جبرکو هون پیوامن رانا گرن. هون جباوه خواه ابلیسن و هون دخوازن خواستکن باوه خواه بجه بینن. اوش دست پیکه و میرکوش بو و تو جاران لسر راستی نمایه. چم کی راستی لباوی تونه. چاخه کو او درواند که جتشتین خواه بخواد بیجه. چم کی او دروکاره او باوی دروانه. لیجبر کو از راستیه دبیجم هونج من باور ناکن. کی جو دکاره نشان بده کو گنه لبامن هیه؟ مادم از راستیه دبیجم چما هونج من باور ناکن؟ یکوش خوده به گوتنین خوده دبیزه. جبرکو هون نج خوده نه هون نابیزن.
جهویان برسی واوی دا او گوتن.
ما عقیمتو نبو. دما کومه گوت توج سامریای او تو بجنان کتی.
عیسی جوان را گوت.
از بجنان نکتمه. برواجی وی از سیانتا باوی خود گرم. لهون من بی سیانت دکن. از رومتا خوان ناگرم. لی یکی کو لیدگره او دیوانه دکه هیه. براستی اجورد بیجم اگر یک گوتنا من بگره او تجاران مرنه نابینه.
لسر ویه که جهویان جهره گوت.
نا امدزانه کتو بجنان کتی. براهیم جیمر پیخمبر جیمرن اونها تو دبیجی اگر یک گوتنا من بگره تجاران مرنه تام ناکه. نخواه تو جباویم ابراهیم مزنطری او مر پیغمبر جمرن ما تو خواه که دبینی.
عیسی برسیف دا.
اگر از رومت بدم خواه رومت آمن نتشتکه. یک رومت دده من باوی منکو هونجرد بجن او خدای میه. هونوی قد ناز ناکن لی ازوی ناز دکم. اگر من بگوتا که ازوی ناز ناکم از جی وک ودبوم درو کر. لی ازوی ناز دکم او گوتنا ویدگرم. باوی و ابراهیم بهویا که وی روژا من ببینه گلک شابو. وی او دیت و دلگش بو
جهویان جیره گوت
ای تو نه پنجی سالی ما تا براهیم جی دیتیه
ایسا جوان را گوت
براستی از جوارد بیجم جبریا بوینا براهیم از همه
ایجار وان کفر هلدان داکو باویجن وی لعیسا خوشارت و جپرسکه دکت دروه